Delodajalci vse čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.
Pozdravljeni v podcastu Nehvaležni skeptiki, kjer naslavljamo teme povezane z delovskim bojem, trgom dela, prekarjatom, razbijamo mite o mladih in sindikatih, smo skeptični do trenutne ureditve družbe, kritični do trenutnega stanja in iščemo alternative. Danes boste z vami Mojca in Urša, sodelavki sindikata Mladi Plus, ki boste govorili o projektu, ki smo ga v letih 2020 in 2021 izvajali na sindikatu Mladi Plus. Gre za projekt Katalizatorji družbenih sprememb in prav v okviru tega projekta smo pripravili tudi vse zadnje epizode tega podcasta. Danes pa boste Urša in Mojca opozorili še na ostale aktivnosti, ki smo jih izvajali, predvsem pa predstavili položaj civilne družbe v Sloveniji in vlogo mladih pri vsem tem.
Z izvajanjem projekta Katalizatorji smo začeli februarja lani, zaključuje pa se sredi tega septembra. Glavni namen projekta je bil usposobiti mlade za kadrovska profila, ki organizacijam civilne družbe najbolj primanjkujeta. To sta projektni vodja in komunikator.
Fokus na organizacije civilne družbe smo zbrali z nekim razlogom in to je v bistvu to, ker jih prepoznavamo kot ta sektor, ki je najbolj aktiven pa tudi sposoben udejanjati družbene spremembe. Seveda se pač mi zavedamo, da pomankanje kadra in zaposlovanja mladih v organizacijah civilne družbe ne izhaja iz neke nezainteresiranosti tega sektorja ali pa ne vem, iz tega, da mladi nimajo dovolj kompetenc za upravljanje tega dela, ampak v bistvu je ravno obratno. Ne? Sektor bi bil v bistvu zelo zainteresiran za dodatne zaposlitve, ampak zaradi finančne podhranjenosti žal ne more zaposlovati toliko ljudi, kot bi jih dejansko potrebovali.
Ja, to pa je v bistvu tudi bil nek drug del našega projekta, torej poleg usposabljanj za mlade brezposelne, smo izvedli tudi eno kampanjo v bistvu za izboljšanje položaja civilne družbe in pa za zaposlovanje mladih v organizacijah civilne družbe.
Ok, in če mogoče malo na hitro povzamemo, kako je bilo z usposabljanji, ki so nekako bila osrednja aktivnost projekta Katalizatorji. V letu 2020 smo po celi Sloveniji, v Ormožu, Slovenskih Konjicah, Postojni, Kopru, Novi Gorici in pa dobro tudi v Ljubljani izvedli usposabljanje za projektne vodje. Zdaj ta usposabljanja so trajala vsaka izvedba po 100 ur, pri izvajanju pa smo sodelovali s partnerskimi organizacijami, ki so bili v bistvu mladinski centri iz cele Slovenije, se pravi Mladinski center Ormož, Mladinski center Dravinske doline, potem tudi Mladinski center Postojna in pa Kulturno-izobraževalno društvo Pina iz Kopra. Zdaj na usposabljanju za projektne vodje so se mladi seznanili predvsem s tem, kaj je civilna družba, kaj počnejo organizacije civilne družbe, potem pa tudi seveda, kako snovati projekt in kako ga izvesti.
V bistvu v letošnjem letu pa smo se lotili izvajanja drugega sklopa usposabljanj, torej za komunikatorje in komunikatorke v organizacijah civilne družbe in tudi to usposabljanje smo ponovili 6-krat v preomenjenih krajih, kot pa pač usposabljanje za projektno vodjo in pa seveda skupaj z vsemi našimi partnerji. V tem sklopu je bil fokus na tem, kako komunicirajo organizacije civilne družbe, kakšen mora biti dober komunikator, kako se pripravi komunikacijski načrt in udeleženci so bili na ogledih medijskih hiš, so se preizkusili v javnem nastopanju in podobno.
Ja, in skupno smo v naša usposabljanja vključili več kot 120 mladih in te mladi so bili zelo zadovoljni z vsebinami, ki smo jih predajali, pa tudi z metodami dela, ki so bile uporabljene. Zelo všeč mi je bila tako interaktivnost naših usposabljanj, naučili so se zelo veliko o delu v organizacijah civilne družbe. Ob zaključkih usposabljanj pa so se tudi praktično preizkusili in so v vseh krajih, kjer se je projekt izvajal, še organizirali in izvedli neke svoje dogodke.
Na usposabljanjih so mladi identificirali neke aktualne izzive, s katerimi se soočajo in v bistvu področje, ki so ga najbolj pogosto izbrali, je bilo duševno zdravje mladih. Saj se očitno tako mladi iz perifernih delov Slovenije, kot tudi v samem centru oziroma v Ljubljani, soočajo z duševnimi težavami. Veliko krat so se ukvarjali tudi z izzivom iskanja redne zaposlitve, v Ormožu pa naprimer tudi z infrastrukturnimi izzivi, ki posredno vplivajo na manko zaposlitev. Naprimer, ne vem, prometna odrezanost od preostale Slovenije.
Ja, zdaj sicer je celoten razpis, iz katerega je bil ta projekt Katalizatorji financiran, je temeljil na krepitvi kompetenc in višanju tako imenovane zaposljivosti mladih. Zdaj, na sindikatu Mladi Plus se zavedamo, da osnovna težava brezposelnosti med mladimi ne izhaja iz njihove slabe, tako imenovane zaposljivosti, ampak predvsem iz manka delovnih mest. In ravno temu je bil nekako namenjen tudi drug del našega projekta, s katerim smo naslavljali dve pereči problematiki. To sta bili brezposelnost mladih in pa finančno ter kadrovska podhranjenost civilne družbe. Mi smo nekako prepoznali, da bi se te dve problematiki lahko dalo reševati skupno. In sicer konkretno, če bi mi finančno okrepili organizacije civilne družbe za namene zaposlovanja, bi lahko te organizacije svoj kadrovski primankljaj reševale zaposlovanje mladih.
Ravno na to je opozarjala naša kampanja, ki je tekom snovanja dobila svoj slogan, in sicer civilna družba je boljše življenje za vse. S tem sloganom smo predvsem želeli opozoriti na to, da so storitve, ki jih za prebivalce in prebivalke izvaja civilna družba, pač res neprecenljivega pomena in v bistvu za vse nas in naše življenje pač izboljšujejo. Organizacije civilne družbe preko zagovorniških dejavnosti spreminjajo družbo na bolje in s svojimi storitvami uskočijo tam, kjer pač državnim institucijam zmanjka kapacitet ali pa volje za reševanje problematike. Prav tako zagotavljajo storitve na tistih področjih, ki niso profitabilna in jih tako ne zagotavlja trg oziroma podjetja. Poglejmo, kaj so te storitve in doprinos civilne družbe k boljšemu življenju za vse. Danes so pri nas neizmernega pomena recimo organizacije, ki delajo z žrtvami nasilja, z ostarelimi, ki jih je na stara leta prizadela revščina, ali pa organizacije, ki skrbijo za integracijo migrantov, mogoče okoljske organizacije, ki opozarjajo na podnebno krizo, in pa seveda taborniške in skautske organizacije, ki otrokom in mladim omogočajo aktivno preživljanje prostega časa, pa seveda tudi gasilska, planinska in kulturna društva. Na področju mladinskega sektorja nevladne organizacije pomembno prispevajo k zaposlovanju mladih in pa pri identificiranju ter naslavljanju težav, s katerimi se v bistvu dan danes mladi soočajo.
Ja, in to so v bistvu nekako res zelo pomembne storitve, ne, ki jih naša družba res potrebuje. Ta naša kampanja je pa v aktualnem času bila še posebej pomembna, ker pač, kot vemo, se v zadnjih mesecih napadi na nevladni sektor oziroma civilno družbo zelo stopnjujejo in to tako na ravni formalne politike, kot tudi na ravni neke splošne javnosti. Ja, nevladniki smo označeni kot neproduktivni, kot delomrzneži, zažiralci proračuna, očitajo nam, da smo, ne vem, sami sebi namen in pač podobno, ne. Zdaj tle mi to prepoznavamo kot nek problem s splošnim ugledom nevladnega sektorja, ki pa definitivno izhaja iz slabega poznavanja dela, ki ga upravlja ta sektor in k temu v bistvu tudi močno prispeva aktualna oblast. Zdaj trenutna politika dela skorda vse, kar je mogoče, da v javnosti očrni ugled civilne družbe, jo napada, slabšalno govori o civilni družbi, poleg tega pa jo v bistvu poskuša tudi formalno onemogočati. Recimo neki konkretni primeri, recimo zmanjšanje sredstev na razpisih, če se spomnimo recimo ob nastopu nove vlade, so celo bila oduzeta sredstva, ki so že bila odobrena nevladnim organizacijam, pa tudi v bistvu z oteževanjem dela nevladnih organizacij. Tle smo imeli pa recimo en konkreten primer okoljevarstvenih organizacij, ki se jim je pač onemogočalo sodelovanje v postopkih, v procesih odločanja. Ne?
Ja, se kaj pa, če v bistvu kar pogledamo nekaj teh podatkov o finančnem in pa kadrovskem stanju slovenske civilne družbe, v bistvu CNVOS na svoji spletni strani jasno navaja, da nevladni sektor se financira iz več virov in eden izmed njih so tudi javna sredstva, da je delež javnih sredstev glede na vse prihodke nevladnega sektorja v Sloveniji bil leta 2018 36,29 odstotkov. Torej so nevladne organizacije same pridobile kar slabih 64 odstotkov financiranja iz drugih virov, To pomeni iz donacij, iz članarin. In če pogledamo primerjalno z evropsko ravnjo, je ta delež v državah Evropske unije kar 58%.
Ja, torej v bistvu več kot 20% več iz javnih sredstev v Evropi pridobijo organizacije civilne družbe. Zdaj tudi, če recimo primerjamo, kolikšen delež BDP-ja namenimo za izvajanje storitev civilne družbe, prijemo do dosti podobnih ugotovitev. V zadnjih letih ta delež zelo pada. V letu 2015 je bil v Sloveniji samo še 0,73% deleža BDP-ja namenjenega civilni družbi, medtem ko druge države Evropske unije svojim nevladnim organizacijam povprečno namenijo kar 2,20% BDP-ja. Tako da mislim, tle nam že sami podatki jasno povejo, da je delež financiranja nevladnega sektorja iz javnih sredstev pri nas močno pod evropskim povprečjem.
Ja, v bistvu imamo pa tudi podatke, kako je z deležem zaposlenih v teh nevladnih organizacijah, in sicer v Sloveniji od vsega delovno aktivnega prebivalstva je delež zaposlenih v nevladnih organizacijah leta 2017 znašal le 0,84%. Za primerjavo, leta 2013 je ta delež v svetovnem povprečju znašal 5,1%, v državah Evropske unije pa kar 5,42%. In tako lahko vidimo, da je pač slovenski nevladni sektor v primerjavi z evropskim generalno kadrovsko zelo podhranjen.
Mm. Ja, in pač mi nekako ugotavljamo, da z več sredstvi bi organizacije civilne družbe lahko zaposlovale več ljudi, se nekako mogoče poskušale vsaj približati povprečju Evropske unije, predvsem pa bi lahko zaposlovale mlade, ki že tako ali tako zelo težko pridejo do kakovostnih in dostojnih zaposlitev. In mi smo tle nekako prepoznali, da kolikor bi okrepili civilno družbo, bi v bistvu hkrati reševali dva problema. Torej podhranjenost nevladnega sektorja in problem brezposelnosti mladih.
Ja, in pomen civilne družbe tudi za zaposlovanje mladih smo izpostavili na simpoziju civilne družbe, ki smo ga organizirali in izvedli 13. julija letos v Kinu Šiška. Pridružile so se nam mnoge organizacije civilne družbe, aktivisti, aktivistke, mladi in nasploh tisti, ki so tako ali drugače del civilne družbe. Razpravljali smo o položaju, v katerem slovenska civilna družba trenutno je, in predvsem o možnih rešitvah za izboljšanje tega položaja. Na simpoziju so se oblikovala nova zavezništva in pa načrti za skupno delovanje v prihodnosti.
Ja, in pač nekako poleg teh zgoraj naštetih izzivov, se pravi finančna in kadrovska podhranjenost, s katerimi se sooča civilna družba, smo na simpoziju odprli še nekaj preostalih relevantnih tematik. Govorili smo tudi o političnem vplivu civilne družbe in o možnosti participacije v procesih odločanja, ker v razvitih demokracijah ima civilna družba načeloma možnost vplivanja na odločitve, ki se sprejemajo vsakodnevno. Pač namesto samo volitev, ki so nekako samo vsake 4 leta, obstajajo neke alternative, ki predvidevajo mehanizme za bolj direktno demokracijo. Ne vem, par konkretnih primerov, recimo možnost odpoklica poslancev in drugih funkcionarjev, potem uvedbo participatornih proračunov, tudi referendumi in podobno.
Ja, in v bistvu je res problem, da v zadnjem letu se prostor za sodelovanje krči tudi organizacijam, ker se ne spoštuje resolucija o normativni dejavnosti, ta namreč predvideva sodelovanje javnosti v zakonodajnem postopku. Poleg tega pa, kot že prej omenjeno, pač vrstijo se napadi na okoljevarstvene organizacije, ki se postavlja vedno strožje zahteve za ohranitev statusa v javnem interesu in pa zaostruje se pogoje za sodelovanje v, ne vem, upravnih pa tudi sodnih postopkih. Mm.
Ja, in poleg tega smo naslovili tudi pomankanje infrastrukture in avtonomnih prostorov za delovanje civilne družbe, ki je pač vsaj posredno povezano tudi s finančno podhranjenostjo tega sektorja. Zdaj, verjetno se vsi še spomnimo, še ni tako dolgo nazaj, so bile nekatere organizacije, ki so imele prostore na Metelkovi 6, soočene z izselitvijo. V začetku letošnjega leta je ljubljanska občina na silo izselila uporabnike in uporabnice avtonomne tovarne Rok in podobno. Tako da je pač s tem se v bistvu zelo veliko soočeno, civilna družba s tem že tako a priornim mankom avtonomnih prostorov in zdaj v zadnjem času še celo z prisilnimi izselitvami. Poleg tega smo v bistvu tudi ugotovili, no, da civilni družbi nekako primankuje pravne podpore in pravne pomoči. In v bistvu predvsem v času epidemije, no, se je to izkazalo kot zelo pomembno, ko je prihajalo do omejevanja pravic in svoboščin. In se je mnogo posameznic in posameznikov, ki so se aktivno izražali na protestih, srečevalo tako z direktno policijsko represijo, pa potem s kaznovanjem, omejevanjem pravice do združevanja, protestov, izražanja stališč in podobno.
Ja, in poleg tega se veliko organizacij civilne družbe res vsakodnevno pri svojem delovanju srečuje s pravnimi in pa birokratskimi postopki, ki velikokrat presegajo znanje zaposlenih v organizaciji. Zdaj kot odgovor na vedno večjo pravno varstvo v zadnjem času se je vzpostavila pravna mreža za varstvo demokracije. Namen njihovega delovanja je predvsem zmanjšanje razlike v razpoložljivih finančnih in pravnih sredstvih med državo in pa posamezniki, ki se borijo za človekove pravice in pa demokratične vrednote. Oni v bistvu zagotavljajo podporo predstavnikom in pa predstavnicam civilne družbe in to pri uporabi pravnih sredstev za izpodbijanje postopkov in pa praks, ki so v bistvu nezakoniti, protiustavni in tudi nedemokratični.
Ja, zdaj mi smo v bistvu s to temo, no, o kateri so že nekajkrat zdaj govorili, to zaposlovanje mladih v organizacijah civilne družbe, smo nekako še posebej nagovarjali na zaključni konferenciji našega projekta, ki smo jo izvedli 26. avgusta. Zdaj, konferenca je bila predvsem namenjena mladim, potem potencialnim zaposlovalcem, tako iz podjetij, kot tudi iz organizacije civilne družbe, tudi odločevalcem za področje mladih in pa seveda vsem zainteresiranim za področje zaposlovanja mladih nasploh.
Ja, in na tej konferenci smo pripravili priporočila za področje delovanja inšpektorata za delo, pa tudi za področje delovanja zavoda za zaposlovanje. Poleg tega smo pa naslavljali področje zaposlovanja mladih tako v podjetjih, kot pa tudi v organizacijah civilne družbe. Zdaj, če konkretno predstavim primer nekega priporočila in sicer v kontekstu zmanjševanja kršitev v delovnih razmerih in pa delovanju inšpektorata za delo, smo recimo razvijali idejo o pripravi in pa izvedbi izobraževanja za eno, se pravi za prijavljanje na zavod za poslovanje, potem pa tudi za učence, dijake, študente preko izobraževalnega sistema. O delovnih razmerih, seveda pa nismo pozabili tudi na delodajalce, ker se nam zdi pomembno, da so tudi oni zelo dobro seznanjeni s pravicami delavcev, ker kako bodo pa potem oni sploh zagotavljali neka ustrezna delovna razmerja in okolja, če ne vedo, kakšne so njihove zadolžitve glede tega. Zdaj, vsebina teh usposabljanj, ki smo jih razvijali idejno, ne, bi bila pogodba o zaposlitvi, torej zelo preprosto, kaj morata vsebovati, potem napotki, na koga se obrniti za vpogled v ustreznosti pogodbe. To so recimo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in pa sindikati in pa tudi seznanitev s tem, kdo ureja kršitve na tem področju, tudi seznanitev z najpogostejšimi kršitvami in tudi dobrimi praksami za reševanje le-teh. In pa seveda seznanitev s pravicami in dolžnostmi tako zaposlenih, kot pa seveda tudi delodajalcev, na katere večkrat pozabimo.
Ja. Ja, zdaj mi na tej konferenci, no, smo nekako še s sodelujočimi organizacijami, smo nekako poskušali vzpostaviti neko stičišče, kjer se srečajo mladi, zaposlovalci in odločevalci. Ustvarili smo ta nek prostor za mreženje med njimi in pa tudi izoblikovali priporočila, kot recimo ta, ki ga je zdaj pravkar predstavila Urša. In bistvo ta priporočila bomo vse vključene organizacije lahko tudi vnaprej uporabljale na področju zagovorništva za položaj mladih na trgu dela.
Ja, in tako se naš projekt Katalizatorji družbenih sprememb počasi izteka. Upamo, da nam je s projektom uspelo doseči zastavljene cilje, torej mlade čim bolj opolnomočiti za delo v organizacijah civilne družbe, prav tako pa opolnomočiti našo civilno družbo, da bo lahko še naprej in morda še v večji meri izboljševala naša življenja in upamo tudi, da postala nek relevanten zaposlovalec mladih.
To je to. Sedaj pa še Cindy svetuje.
Cindy svetuje. Imaš težave v službi? Se srečuješ s kršitvami? ali pa se ti preprosto zdi, da te delodajalec nateguje. Pošlji nam svoje vprašanja in v podcastu Nehvaližni skeptiki bo naša Cindy ponudila odgovore in nasvete.
Obrazložitev, da mora stroške testiranja tudi v primeru študentskega dela kriti delodajalec, smo podali že v prejšnji epizodi. Ob nastopu novega vladnega odloka PCT pa ste se na nas obrnili z vprašanjem, če lahko pogoje PCT preverja delodajalec, v primeru, da mu nismo predložili potrdila o prebolelosti ali cepljenosti. Glede na trenutni odlok morajo vsi, ki so vključeni v delovni proces, tudi samozaposleni in tisti, ki delajo preko študentske napotnice, pogoje PCT izpolnjevati. Vendar pa je razkrivanje informacije o tem, ali je posameznik cepljen ali prebolel COVID-19 odločitev vsakega posameznika posebej. Hkrati pa je pri izpolnjevanju pogoja PCT delodajalec upravičen do informacije, da delavec izpolnjuje pogoj testiranosti, če predhodno ni izkazal, da je cepljen ali da je prebolel COVID-19. S tem bo delodajalec izpolnil svojo obveznost zagotavljanja pogojev za izvajanje dejavnosti. Delavec je zato delodajalca dolžan o tem seznaniti, delodajalec pa od delavca v ta namen lahko zahteva podpis izjave, s katero delavec oziroma delavka potrdi, da pogoj testiranosti izpolnjuje. Ob tem opozarjamo, da bi delavec lahko bil delodajalcu odškodninsko odgovoren, če bi zaradi njegove lažne izjave delodajalcu nastala škoda. Če strnemo. Delodajalec je upravičen do delavčeve izjave o izidu testiranja, delavec pa je izvid testiranja dolžan predložiti zgolj v primeru inšpekcijskega nadzora.
Delodajalci vse čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.
Pa seveda, še zahteve financerja. Podcast je nastal v okviru projekta Katalizatori. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.